Гептияр адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hazyr deňzinde döwrenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwrenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwrenler gyrylýar. Bu arada adatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanda ekologiya hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda ölü tapylýan döwrenleriň sany artýar. Soňky 2 hepdede tapylan döwrenleriň sany 200-den geçipdir.
2 hepdede 200-den gowrak döwlen läsini deňizden çykardyk. Bu sanlar her gün köpölýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı çeşme 13-nji noýabrda gürrüň berdi. Bu ýagdaý goňşy Gazakstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapylan döwlenleriň läşiniň 500-den geçen wagtyna gabat geldi. Gazakstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdelerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda öli guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrüň berýär. Balıkların bekriyalı kızıl kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yalı görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gürrüm verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonki 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğine çaklayarlar. Çeşmelerin öne süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kuruşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkayı matlahat ettiler. Yöne neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli bolmağında galyar. Döwlenlerin gyrylmagyna beýleki hazaryýaky döwletleriň häkimetleri tarapyndan hem çynlaky aladalanma bildirilýär. Goňşy Gazakstanda döwlenlerin köpçülükleriň gyrylmagyna geçen aýyň ahyrından beri syn edilýär. 24-nji oktýabrda Gazakstanyň Mangystaw tebitinde howdan kenarından 51 sany läşiň tapylanlygyny yerli häkimlik habar beripdi. Şondan beri deňiziň kenarından ölü tapylan döwlenleriň sany 500-den geçdi. Gazakstanda da ölü guşlaryň we balyklaryň ençemesi tapylýar. Gazak alimlerine göre sebebini anıklama üçin laboratoriya iverilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Kadar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını bir yancılık ediyar. Kevr alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlyk bilen gurrungdaş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy hazyr deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazyrdaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegine deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we nebit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazyr deňizi ölü deňize öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki devlenlerin köpçülüklerin kırılmağı son kıyılarda izli idine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında devlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki haberçasının 14. ayavrda veren maglumatına göre şu günler yerli bağdarlarda öngüzliğin satılan devlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başada brakonyerler tarapından döwlenin yağı we balık yağı 200 gramı 200 manattan satılýardy. Bir hepde bäri san epidemstansiýa olary gadagyn etdi diýip çeşme aýdýar. Kadar denizinde bir kanun avlanyan düğülenlerin ve seyrek balıkların sevdası bir kanun olsa da Türkmenistan'da şeyle yağdaya duş gelse olyar. Tebigatı koruyucuların fikrine göre Kadar denizindeki endemik yani belli bir yerde yaşayan bu canlıları korumak boyunca meylnamalar iş yüzünde amalaşırılmayar. Böyle şartlarda yağda yaramazlaşar. Kadar denizindeki bir kanun talançılık, suğun kapalanmağı ve yalpaklaşmağı, tebigi şartların zayılanmağı sebeple canlıların sahne azalıyor. Dövlenlerin sahne değişti çaklamalar dürlü alımlar 70 milyondan 300 milyona çenli sahne getiriyorlar. Kazakistan Kadar'ın dövlenlerini Kızıl Kitabına girdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepdiýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataýew. Gunwatar Balkan Gulatyň ençe meýdary kärhanalaryna şolsany hojuluk we transport hyzmatlary kärhanalaryna işgärleriň aýlyk zähmet haklary birnäçe aý bäri gejikdirilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 14-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşgärleriň aýlyklarynyň gejikdirilmegi olar görülip eşitilmejik derejelere çykdy. Biziň edaramyzda 4 aý bäri aýlyklar berilmeýär.
Deyip velayet ağı su üpsünçülük idarasının bir işgər azatlık radyosunun xabarçısını gurrun verdi. Şonun üçün işgərlər öz istəyiləri bilən köpçülüklüyünü işdən çıxıb başladılar. Deyip ol sözünün üstünü yetiriyər. Zəhmət haqlarının geciktirilməyi Balkan velayet həkimlərinin Cemaat Hoculuğu Müdürlüğünü, ağı su üpsünçülük idarasını və transport xizmatları kərxanasını hem xasab alınyar. Yerli ağı su üpsünçülük kərxanasının işgər azatlık radyosunun xabarçısı bilən gurrun döşlükdü bu idarada son qaylarda işgərlərin tas yarısının gecikmələr zərarlı öz üstlükləri boyunca işten çıkanlıklarına gər. Bu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bulmayar. Velayetin ağızı üpçünçülüğü Balkan velayet hakimliğinin tavinliğindaki Balkan velayet ağızı birleşiği tarafından yerine yetirliyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'in transport hizmetleri kârhanasını hem zähmet haklarının gecikdirilýänini aýdýar. Velayetin en yeri transport kârhanası Balkan Avtoulu Uyönümçülük Birleşiği olup bu kârhana Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanınaki Uluğbay Aragatnışık Agentliğinin Türkmen Avtouluları Kulluğunun tabinliğindadır. Azatlık Radyosu velayetin hocalık ve transport hizmetleri kârhanalarına işgelerin zähmet haklarının kiciktirilmeyi boyunca değişli idaralardan koşmaçı mağlumat alıp bilmeyer. Emele gelen bu yağdayı şehir ilatının hocalık hizmetlerinin kadalı üpçünçülüğünü böktü yer.
Cemaat Hocalık Müdürlüğü'nün işgərləri tas 3 ay çəməsi qalq dəyəri vəlayət mərkəzindəki zivil çələklərini öz qalqtınına arasalamayarlar. Zəkmət taklarının qiyizikdirilməyi səbəbli işgərlərdə höqəs yox. Üstəsində, cemaat qulluqlarının qaramağındakı zivil laşıyan uluqlar işləməyər. Dövk. Qarajlarda yatır.
Deyip cemaat qulluğunun xabarlı çeşmeler aydiyar. Zivil daşıyan uluqları becermek işleri sürücülerin öz üstüne yüklün yanakini. Yine zähmet hakları geciktirilen işgərlər özlerinin aylıklarının onsuz hem ucu yüpsüz bolunluğun aydıp alyan aylıklarının güzöran elemağı da yetmeyenliğin aydiyarlar.
Muna qaramazdan edaranın uluqlarına degişli çıktacıları işgərləri tölöttürmek adatı yağdaya öğürlüp bariyar. Bu olsa işgərləri işten soğu diyar.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar aydiyar. Yerli transport kârhanasının işgərləri hem gecikmelerden ecir çekip çeşmeler bu idarada pulsuzluk sebepli kəbir sürücülerin üyed uluqlarına paylanıp birleyen avtoulov yanıcını satıp güzören aylamağa çalışanlıklarına aydiyarlar.
Velayet transport kızmatlar kârhanası hem pulsuzluktan kötönüyer. Sürücüler üyedlerine verilen benzin ve dizel yanıcını arttırıp satıp çörek pul edinmeye çalışıyorlar.
Deyip yerli çeşmeler aydiyar. Cemaat Hocalık Müdürlüklerinin işgərlərinin zähmet haklarının gecikdirilmeyle bağlı yağdaylar 4 ay çemesi Munrodol paytağıt Aşgabatda hem bolup geçti. Şonu azalttığın havarçları köçü təmirlikçilerinin may ayına değişli aylık haklarının iyul ayına hem tölünülmeyenliğini xabar veripti. Balkan Vulatının idare kârhanlarına geçen yılın dekavr ayına hem aylıkları köpçülüklüyün gecikdirildi. Şonu yerli çeşmeler bu sevitin gəmi kuruluşuk ve avatlayış zavodunu, Xadar Balık kârhanısını ve Türkkoma şehrinin avtomobil parkını 4-5 ay veri aylık haklarının geciktirilendiğini haber verdiler. Yurdun beylik sebitlerine hemşeyle gizikmeler olyar. Azatlık radyosunun havarçası ve çeşmeleri yanı yakın aşkıva Türkmenavat yokuru tüylükli avtomobil yolunun Levap bölüğünün kuruluşuğuna zähmet çeken işçilerin aylık haklarının gizikdirliyenini havar verdi. Yanğış serişçilerinin halkara sevdasından milyardlarca dolar girdici kazanyan Türkmen hükümeti ve yerli hakimiyetler ilatın zähmet haklarını tölünmeyi ukuyupsızlıkta tankid edilir. Devlet medya serişçileri şeyli yağdaylar vardı xabar vermeyer. Hakimiyetler bu problemler boyunca açık beyanatlar bilen çıkış etmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündelümüzü devam ettiriyoruz. Naqd pul hasaplaşuwynyň kadaly ýöremeýän ýurdunda bankomatlardan pul çekmek kynlygyna galýar. Mary welaýatynda şuňlar bankomatlarda ýeterlik naqd pul tapdyrmaýar. Pully bankomatlaryň öňünde uly nowatlar döredi. Bu ýagdaýda ýaşaýjylar bank hasaplaryna geçirilýän aýlyklaryny we pensiýalaryny ulanmakdan mahrum bolýarlar. Sebäbi naqd däl görnüşde tölemek mümkinçiligi hem ören seýrek duş gelýär. Mary welaýatynda plastik kartlardan hususy dukanlarda we bazarlarda azyk önümlerini elektronika haritlaryny gurulýar. Şok materiallarını ve ehtiyaçlık şeylerini egin eşigi satın almak için peydalanıp olmayar. Hatta hizmet buğdağında şolsandı dillik kanalarda hem plastik kartlar bilen tölü kabul edilmeyar. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, şuň gün marda plastik kartlary bilen ýanygyç peketlerinde dizel we benzin goýup bolýar. Käbir döwlet dukanlarynda söwda edip bolýar. Emma alyjylardan haritlaryň diňe bir bölegine kart bilen töläp galanlaryny naqt görnüşde tölemek talap edilýär. Şeýlede uly supermarketlerde töläp bolýar. Emma naqt däl görnüşli töleg üçin alyjylardan goşmaça pul tutulýar.
Munun tutumu var. Yağın 200 manatlık sevda etse karttan 15-20 manat artık pul çekiliyer. Sevdegarlar bunu banktan pulunu altlaştırma için tutulayan koşmaça çıktacı bilen düşündürüyerler.
Deyip Marlı Çeşmeydiyar. Hususi sevdan okutlarının köpüsü öz haritlarını naqt däl görnüşte satmaktan boyun kaçırmağının sebeplerini son öz hasabındaki girdeycileri naqtlaştırmağın hem kıyındığı bilen düşündürüyerler.
Biz plastik kartları kabul etmeyeriz. Sebebi son bank hasabımızdaki pulunu altlaştırıp bilmeyeriz. Banktan pul çıkarmak katı kıyın. Üstesine öz dükkanımıza gerekli zatları satın alacak olsak bar yerde dine nağıt görünüşte sevda edip bulyar. Bizim özümüzü hem ehli zatı nağıt pulu satın alıyarız. Hedir hiç kim plastik kartlarlayan zat satası gelmeyer.
Deyip Marlı dükkan iyisi gurrun verdi. Türkmenistan'da nağıt olmadık tölüklerin el yeterliliği yıllar boyu ören qoşukluğuna galyar. Azatlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan Marlı yaşayıcılar özlerinin çıkkınsız yağdayda dığına ediyarlar.
Bank kartlarından sevda edip bilmecek olsak bir de kart neyme gerek? Dine yangıç feketler için ulanaymasan başka yerde peydası yok. Hatta gaz, su, elektrik toğu hem kanalizasyon tölüklerini hem nağıt görünüşte talep ediyorlar.
Deyip Mari'nin yaşayıcısı gurrun verdi. Yurtta iladın aylık hakları, pensiyaları ve kömök pulları 2017 yıldan veri bank hesaplarına geçirilir. Hemen pulu nakitlaştırma için mümkinçilikler yıllar boyu üren çekli olmağında galiyar. Bankamatlarda köplenç yeterlik nakit pul bolmayar. Adamlar pullu bankamatları gözlep ulu novotlarda durmalı olyar. Şunlar marda pulunu nakitlaştırma için bankamatlara varyan adamlar ulu novotlarda durmalı olyarlar.
Bizi veydip ol vanktan beyleki vanklara barmağı hem de pulu nağıtlaştırmağı mecbur etmen önküsü yali her edarada nağıt pul paylayan kassir oysalar kovgolurdu. Bu plastik kartların gereği yok. Hiç yerde sevda edip olmayar. Hatta polis yasaklarını bize plastik kart gerektirilip cerimeni nağıt görünüşte alacak oluyar.
Deyip azatlık bilen gurrundeş olan yeni bir marlı yaşayacağı der. Bir neçillap devam eden bu kıyınçılıkların sebeplerini düşündürmeyen hakimetler yağdaya bankamatlardan çekip bolyan pulun muktarını çeklendirmek yerizmek ve bankamatların sahanını azaltmak yali çareler bilen çemeleş yerler. Geçen heptede Livap vilayetinde yaşayıcıların naht pul çekmek kıyınçılıkları güçlendi. Türkmenavatta bankamatların sahanı azaldı ve kalın sahanlıca bankamatın önünde yeniden oğutları dörüdü. Merkezi Bank'ın web sitesindeki resmi sandara göre häzirki wagtda tutuş ýurt boýunça jemi 2141 sany bankomat bar. Olaryň köpüsi Aşgabatda ýerleşýär. Resmi maglumatlarda bankomatlaryň sanynyň soňky ýyllarda azalýandygy görkezilýär. 2020-nji ýylda 2198 bankomat bolan bolsa, 2024-nji ýylyň ýanwaryna çenli şolardan 53 sany bankomat aýyrylypdyr. Resmi maglumatda şu ýylyň başyndan beri ýurtda bankomatlaryň ýene 4 sanasynyň aýyrylandygy görkezilýär. Emma resmi maglumatda bankomatlaryň sanynyň azaldylmagynyň sebäpleri we bankomatlardaky pul gytçylygy agdalmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Saýlanan prezident Donald Trump gelýän administrasiýany gitdigiçe hatarly bolýan dünýädäki ugryýorlaryny taýinlamak bilen Ýewropada we ýakyn günde gorda barýan uruşlaryň we Hatay bilen Aziýa ýuwaş umman sebitine gyzýan bäsleşligiň arasynda senator Marco Rubio'ny ýurdun baş diplomaty, döwlet sekretary wezipesine bellemek kararyna geldi. Daşary siýasatyň köp meselesine berk çemeleşmekde tanalýan senator Rubio'ny seçmek bilen saýlanan prezident iň wajyp halkara temalaryna özü bilen pikirdeş wirini görleýär diýip Washingtonda ýerleşýän Demokratik Gorow gazetasynyň analitigi Behnam Ben Taleb aýdýar. Rubio beýik döwlet bäsleşligi, Hitaýa garşy durmak, Eýran Islam Respublikasyna garşy durmak we maksimum basış kampaniýasyny dikeltmek ýaly wajyp milli howpsuzlyk meselelerine Trump bilen ideolog we siýasaty aýdan ýaran bolan adamlaryň biri diýip Taleblu Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Rubio geçen hepde döwlet sekretary wezipesine seçilmeginden öň köpçülükleýin habar serişdeleri bilen geçirilen giňişleýin söhbetdeşlikde ABŞ-nyň Sowet Soýuzy dargaanynyň soň onlarça ýyl dowam eden kynçylyksyz global agalyk döwrüniň gutaranlygyny, onuň ýerine täze sowuk uruş döwrüne çalymdaş bir döwrüň başlananlygyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň global borçnamalara aşı berilip bilmeyecektiğini uydurdu ve Washington'un dışarı yurtlarda ediyen tağırlarlarına pragmatik bolmalılığına etti. Biz en kuvvetli yurt, ama bizim hem seri işçilerimiz çayaklı. Şu sebepten biz hem vaktimizi, hem de pulumuzu özümüzün esasi milli ve hüvitlerimize hizmet ediyen zatlara sarf etmeliyip Rubio 7 noyavrda düğü ABŞ'da yerleşen Kabil ulgun bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Kuba asyllı Amerikan Rubio Trump'ın 2017-nji ýyldan 2021-nji ýyla çenli prezident bolan ilkinji möhletini onuň Venezuela baradaky siýasatynyň kemale gelmegine möhüm rol oýnady. The New York Times gazeti şol wagt Rubio'ny Trump'ın Latin Amerikasındaki virtual döwlet sekretary diýip häsiýetlendirdi. Florida ştatynyň 3 gezek senatory bolan Rubio 2016-njy ýylda Respublikan prezident bäsleşigini Trump bilen bäsleşlik etdi we hem senatyň aňtow komitetini hem daşary gatnaşyklar komitetini işläp bu wezipe sallamly daşary siýasat tejribesi bilen gelýär. Egerde soň senat tarapyndan tasdiklansa 53 ýaşly Rubio döwlet sekretary wezipesini işlän ilkinji Latin Amerikalı bolar. Elbette, Latin Amerikası Rubio üçin möhüm bir mesele bolar. Ýöne Hitaýyň global ösüşi, Eýranyň ýakyn günde gara salýan howpy we Russiýanyň Ukraina açylmagy ýaly ABŞ-nyň daşary siýasat aladalarynyň has möhüm meselelerine seredilenine Latin Amerikası meselesi biraz ýyza çekiler. ABŞ-nyň harby, siýasy we maliýe çeşmeleri baradaky talaplaryna gezek gelenine Rubio esasy ünsüň Hitaýa öňüktürilmegini isleýär. Menin pikirimçe 21-nji asyryň geljegi esasan hindi ýuwaş ummanyna bolup geçen wakalar bilen kesgitlenýär. Şeýle-de men Kytaý biziň Ýewropadaky konflikti bolaşyp hindi ýuwaş ummanyna bolup geçen wakalara üns bermezligimizi isleýär diýip pikir edýärini Rubio 7-nji noýabrda aýtdy. Iki partiýeli kongres komissiýasynyň Kytaý baradaky ýerine ýetiriş komitetiniň egnileş başlygy bolup işleýän Rubio Kytaý meselesine berk çemeleşilmegini ýygy derli gollap gelýär. Ol Taýwany ýaraglandyrmak tagallalaryna ýol başlygy etdi. Pekin bu ýurdun öz-özün dolandyrýan demokratiýa bolmagyny isleýär. Kytaýyň bu ada hüjüm etmeginiň öňüni almak umydy bilen ol ABŞ-nyň ok däýerleriniň we ösen harby technologiýalarynyň Taýwany göni iýerilmegine çağırdy. Şeýle-de Rubio Pekiniň adam hukuklary ýagdaýy barada alada bildirdi. ABŞ-nyň senaga siýasatyny Kytaý bilen has netijeli bäsleşi getirdi. Kytaý haritlaryna girdirilmeli paşlary gollady. Ol Günbatar Kytaýda Uygurlaryň we beýleki musulman adlyklaryň mezur rahmeti bilen önürlýän haritlaryň import edilmegini gadagan etmek. Önümçülügi Meksika göçürmek bilen Kytaýyň Trump döwründäki paşlardan soğulup geçmeginiň öňüni almak çäreleri gollady. Rubio Ukrainany öz ýetirligini we toprak kütegüylüğünü korap, Rusya karşı alıp barayan korans urşununa kayta kolladı ve Ukraynalıları anır baş derecedeki batır ve güyüşlü adamlar deyip kasiyetlenirdi. 2022 yılın fevral ayında Rusya'nın giyin verimli çoğusunun başlanmağının iyi süre ol senatın Ukrayna'nın korans mümkünçülüklerini güyüşlendirmek maksadını idarlayan niyet aktının ve Rusya karşı sansı girilmeğinin kolloğusu oldu. Emma buna varamadan Rubio Rusya'nın Ukrayna'ya karşı urşunun peti ve direnliğini ve onun tamamlanmağının veri urduğunu aitti. Yakın unluğur varada aydılanına ABŞ tarafından terror çurumuları deyilip keskitlenen Hamal ve Hizbullah yalı toporları maliyeleştiriyenliği için Rubio İran vabatınına uzak vaktiyari bir pozisyon eyliyer ve tekrarındaki teokratik hükümeti terrorçi rejim deyip hasiyetlendiriyer.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.